direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin bisha Febraayo waa 12 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muljadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhigistayaal ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah Mareykanka oo mar kale laga cabsi qabo inay xidhanta dowladda dhexe iyadoo la isku mari laayahay wadahadalladii ku saabsanaa maalgelinta derbiga ee uu soo jeediyey madaxweyne Trump, iyadoo madaxweyne Trump laftiisana la filayo inuu saacadaha soo socda tago magaalada xuduudda ku taala El Paso oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah taageerayaashiisa u ololeynaya dhisidda derbiga.
Saliendo acá queremos traer la atención que aquí no hay muro, que necesitamos asegurar nuestra nación.
Waxaan halkan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedino xaqiiqada ah inaanu halkan derbi ka jirin. Annaga oo sugeyna ammaanka qarankeena, dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo sheegay in saldhigga Al-Shabaab ee deegaanka Basra uu halis ku yahay amniga gobolka Shabeellooyinka iyo weliba Muqdisho.
Waxaa lagu qeyri karaa inay dowladda dhexe ciidamo dejisa habeenkii intay soo baxaanay waxay weeraraan daynayda marna intay baxaanay waxay weeraraan Balcad iyo Sooneheed marna waxay inta baxaanay Afgooyo weerar waa meel shan talaala waxaa ka yimaado meeshaas waxaa yimaado in Jubbooyinka iyo Bay iyo Bokool iyo Galbihiid waxay ka yimaadana meeshaas istaageen marka dowladda dhexena istaraatiijin gaar iyo wasaaradda gaashaandhiga ayaa rabaa.
Waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda maanta oo Isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli ee aqalka cad iyo qaar ka mid ah sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay howlaha dowladda ay xirmaan. Muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun u ah dalabka Trump ee ah $5.7 billion oo dollar oo uu sheegay inuu derbi uga dhisayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaal ay wadaan dimuqraadiyiinta oo lagu xadidayo tirada soo galootiga aan sharciga ahayn ee lagu xiraayo gudaha Mareykanka ee aan laga xireynin xuduudda, kuwaas oo ay soo qabtaan waaxda socdaalka u qaabilsan arrimaha amniga. Dimuqraadiga ayaa isku dayayay inay xoogaa xadidaan xeeladaha xariga degdega ee maamulka Trump ay kula kacaan soo galootiga aan sharciyada lahayn, waxaana ay doonayaan inay ku xadidaan tiradaasi 16,500, taasi oo u dhow tirada soo galootiga la xiray xilligii maamulka Obama. Tiradaasi ayaa sare u kacday intii uu xilka yimid madaxweyne Trump. Mudanayaasha jamhuuriga ayaa dhankooda doonaya in tiradaasi laga saaro soo galootiga sharciyada aan lahayn ee dembiyada geysta, gaar ahaana kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba.
Si hayaa xilka xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne Trump ciidamada uga soo saarayo Afghanistan. Toddobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbadiisa sanadlaha ku cambaareeyay dagaalada dabada dheeraaday ee Suuriya iyo Afghanistan, isagoo xusay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro kooxda Taalibaan ee dalkaasi Afghanistan. Xogeeyaha ku mirgaarka ee gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay maanta Isniin ah in tirada ciidamada Mareykanka iyo muddada ay sii joogayaan Afghanistan laga gaari doono go'aan laga baaraandegay oo wanaagsan.
Isla wararka gaashaandhigga ayaanu ku jirnaa ee ku simaa xogeeyaha difaaca Mareykanka Pat Shanahan waxaa kaloo uu sheegay in kooxda ISIS ay weli yihiin kuwo muuqda. Mareykanka ayaa taageeraya koox reer Siriya ah si ay u nadiifiyaan ISIS, gaar ahaan goobaha ugu dambeeya ay ku dhuumaalaysanayaan ee ku yaala bariga dalka Siriya. Shanahan ayaa u sheegay wariyayaasha safarkiisa Afghanistan ku weheliya in marka la cabirayo heerka awoodda ISIS ay kala duwan tahay, oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga, halka qaarna ay yihiin kuwo umanaya oo dadka ku dhex jira. Toddobaadkii hore ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxa uu xaqiijiyay isbahaysiga Mareykanka in aysan Mareykanku ka dhaqaaqi doonin dadaalada lagu burburinayo kooxda ISIS marka ay ciidamadooda kala baxaan Syria. Haddana waxa uu sheegayaa in uu qorsheynayo kusimaha gaashaandhigga in xaaladda uu kala hadlo isbahaysiga NATO, gaar ahaana qodobada ay ka mid yihiin taageerada iyo howlgallada military, oo uu sheegay in ay muhiim u tahay marka uu dhacayo isbeddel lagu sameynayo howlgal military oo weyn.
Madaxweynaha Venezuela ee uu Mareykanka iyo 10 kale oo dal oo caalamka ay ictiraafeen ee lagu magacaabo Juan Guaido ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hortaagaan gurmadka bini'aadanimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela, loo arki doono in ay dembi ka dhana bini'aadanimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay haddii militariga ay ku kacaan tallaabadaas uu ka digay in loo arki doono dad xasuuq geystay. Shixnado raashin iyo daawooyin isugu jira oo Mareykanku ku deeqay ayaa yaalla xadka Colombia iyo Venezuela, iyaga oo dhex taagan bariish u dhexeeya labada dal. Madaxweynaha talada haya Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyey ciidamada inay surtaagaan gargaarkaasi. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Mareykanku in ay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxaabinayo xukuumaddiisa, waxaana uu xusay in shacabkiisu aanay u baahnayn deeqdaas.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu gaaray magaalada El Paso ee ku taalla xadka Mareykanka iyo Mexico. Ujeedka socdaalka madaxweynaha waxa ay tahay sidii uu culays u saari lahaa hirgelinta derbi uu ballan qaaday inuu ka dhisi doono xadka Mareykanka iyo Mexico si uu u joojiyo dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka. Faafaynta warkan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Booqashada madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maalinta Jimcaha ee soo socota uu ku egyahay xilligii kama dambaysta ahaa ee go'aan laga gaari lahaa in shaqada dowladdu sii socoto iyo in mar kale uu hakad ku yimaado. Howlaha xukuumadda Mareykanka ayaa qaybo ka mid ah xidhnaayeen 35 maalmood kadib markii madaxweynaha iyo xubnaha dimuqraadiga ee golaha Kongareesku ay isku mari waayeen lacagta uu madaxweynuhu codsaday in derbiga lagu dhiso, arrintaasi oo ay dimuqraadigu ku gacan sayreen. Boqolaal ka mid a taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa axaddii shalay isugu soo baxay xadka iyaga oo gacmaha ishaysta, kuna dhawaaqayay in iyaga oo gacmaha ishaysta ay isku dhereerin doonaan xadka sidii derbiga oo kale. Waxaana dadkaasi ka mid ahaa Anthony Aguero oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump.
Saliendo acá queremos traer la atención que aquí no hay muro, que necesitamos asegurar nuestra nación y al mismo tiempo asegurando aquí la nación, toda esta gente va a poder vivir en paz porque todo el narcotráfico y todo el
waxaan halkaan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedino xaqiiqada ah in aanu halkaan derbi ka jirin, annaga oo sugeyna amaanka qarankeena. Dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad iyada oo ay joogsanayso daroogada xadka laga soo gudbiyo, mana ahan mid halkan dib uga dhici doonto, waa in ay meel kale raasadaan.
Ma cadda ilaa iyo iminka sida la yeeli doono haddii labada dhinac ay isku mari waayaan arrinta xadka, iyada oo madaxweynuhuna sheegay inay dhici karto in mar kale hakad la geliyo shaqada dowladda haddii aan heshiis laga gaarin arrinta dhismaha derbiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
halka degsiga nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dadku ay ka soo qaxaan deegaanada ay ka baxayaan ciidamada AMISOM dhammaadka bishan. Degmooyinka Cadalle iyo Raagaceele ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin meelaha ay ciidamadani ka bixi doonaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ciidamadan iyo walaaca gobolka ka jira ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan.
arrinkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ayaa maaragtay isla wadaagmay inay arrintaas maaragtay cabasho ayaan maaragtay ka qabnaana maaragtay loo gudbiyo dowladda dhexe iyo cid alaaliyo ciday quseyso, laakiin aniga si tooso intaas meeshaas meel ka sokeyso ama ciidan bulinda ama meel kalento kamidaho iyola saxayiso waxiga iyola socodsiiso ma jirto.
Okay, waxa lagu sheegay eed ka cabanaysa waa maxay marka?
Waxaan ka cabanaynaa hadii ciidanka Burundi waxay u yimideen shalay inay nabadda ay sugaan oo dhibaatada taagan ay wax ka qabtaan xalla laga gaaro. Marka waxaa hadda maanta ayagoon waxba qaban hadday ka baxaan in dadkii shalay taakuleyahay ama dowladi taakuleyahay iyo UN ka inta taakuleyahay, waxaan u maleyahay inay ku tahay maartay in ummadda Soomaaliyeedna dhibaatay ku tahay, dadkii shalay shalay taakuleyahayna waxba faa'iido iyo laga gaaray inay haddana waddanka ka naqdaan oo cadow loo joogo waddanka laga qaado, waa midda dhibaatada ugu weyn oo qabna anaga. Waa midaas
inay baxayaan ma xaqiijisay?
Ma xaqiijin oo warkaasaa suuqa soo galay annaga marka inaan cabasho ka qabno maamul goboleedkeena madaxweynaha uu horey imaatay dhamaan hadii aan maamul gobolna haba intaas oo dhamaan maartay cabasho ka qabna in haddii laga saaro dhibaatooyinka umada soo wajihi kara dadkii ay ku noolay meesha ay ciidamada iyo amniga ay ku noolay dhibaatada soo wajihi kartaan marka aadan cabasho marka waxa uga muujinayaa inay dhibaato ay dhici karto haddii meesha ay ka baxaan
dhibaato noocee ah dhici karta bal ii faahfaahi
dhibaatada dhacaysa waxay tahay dadkii ku noolay deegaankaas iyo amniga uu ahay dadka maarta dhibaatada ka shaqeeya day yimaadiin oo meesha ay ciidamada uga soo baxaan maxaa ka dhala kara waxaa ka dhala kara dadku inay meesha kasoo barakacaan inay maarata dadkii meesha joogu jiro ku joogay meesha ku noolaayo oo dhan ay kasoo tagaan soo galaan meesha adna ay ku helayaan
meelaha ay ka baxayaan ama laga cabsi qabo inay ka baxaan ma laydiin sheegay idinku ma la socotaan
alaahay taxaale meelo ka mid a gobolka ayaa la tilmaamay oo sidii maaragtay degmada calal iyo degmada raageceel iyo dhulkaas dhinaca xeebta la jeeda hadda warbixin annaga aan nagu soo gaartay welina waqtinana looma sheegin inay arrinkaas oo maaragtay oo sidaas uu sax ku noqday oo hadda go-aankaas oo la gaarana maaragtay si sax uma hin laakiin meelaha naloo sheegay ama maaragtay warbixinta aan ka helna waa meelahaas
waqtiyada la sheegay waxaa ka mid a bishan dhammaadkeeda inay ka baxaan 7-20-keeda ugu dambeyn oo kale marka qorshihiinnu waa maxay dabcan muddo ayaad ciidan tababaranayseen ciidamada amisomna kama wada baxayaan gobolka sida aan aaminsanahay qorshe aad ku bedelaysaan ciidankaas ama maxaan ku idhaahdaa deegaanada ay kasoo baxeen aad ku xajisanaysaan ma jirtaa
arrinkaas waxaa laga rabaa haarunow difaaca dalka waxaa maaragtay mas-uulka ciidamada maaragtay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda soomaaliyeeda qaranka maamul goboleedna maaragtay arrintaas mid uu ku filaya maahin gobolna mid uu ku filaya maahin marka difaaca dalka waxa u yaalaa dowladda dhexe iyo wasaaradda gaashaandhigga haddii ay ciidamo loo tababaray ku filayin oo lagu wareejinayo ammaankii dadkii deegaanka deganaaya amnigooda iyo maaragtay siday ugu noolaayeen dowladnimada hoosooda ay loo helayana waa soo dhaweynaynaa waxaana leenahay ciidamadaas markaas shaqadii loo idmada ama shalay shaqadii loo keenay way qabteen haddii ay maaragtay la waayana waxay naqaysaa tacab khasaare hantidii shalay lagu baxshay ciidamadaas inay soomaali nabad ka abuuraan iyo dowladihii ku bixiyey iyo ciidamada burundi oo ayaga naftooda ciidamada amisom oo dhabarjab ay ku tahay ayagoon wax qaban inay ka laabtaan meeshii cadowgi iyo meesha joogo ay ka tagaan waddankii waa maaragtay mid annaga aan aad iyo aada ugu aragno mid aan waxba faa'iido laga gaarin wixii la qabtay iyo wixii qarashku lagu baxshaba ay naqday wax khasaaraa
marka ka guddoomiye gobol ahaan dowladda federaalku iyo taliska ciidanku idinma sheegin haddii laga baxo degaanadaas sida ay ugu sii jiri karaan gacanta dowladda ama loo difaaci karo hadday tahay degaan hadday tahay dad hadday tahay hanti hadday tahay maamul midna laydiima sheegin
hawshaas waxay isla wadaagooda ka dhexaysaa maamul goboleedka madaxda ugu sarreysa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wixii ayaga markaas ay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe go-aan kusoo wada gaareenna waxaan ka helaynaa anaga maaragtay madaxda maamul goboleedka ayagaasaana kulley ku maqan wixii ay ka keeraana sugayna haddii ula yidhahda laakiin waxa ay qusayso hawshaas ka jawaabideeda ama maaragtay in booska buuxintooda waxaa iskale wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe sidaasaan kugu sheega
laakiin gobolkan shabeellada dhexe cid kaaga sarreysa ma leh marka laguma sheegin ilaa hadda sooma ama ha ahaatay dowladda dhexe ama tan hir shabeelle laguma sheegin degaanada hadday ka baxaan ciidamada burundi sida loo difaaci karo dadka iyo dalkaaba
waxa madaxda aan isla wadaagnay aan ku dhahay madaxda maamul goboleedka inay arrinkaas ay soo kororto arrinkina ay cabasho ay ka jirto cabashada ka jirta marka inay ku dhammaatay qaabkii inay ka baxayaan iyadoo go-aana wixii lagu bedelaayna ay saas yihiin weli sooma bixin oo madaxda kale lama wadaagin laakiin inay arrinkaas jirto arrinkaasina maamulka uu cabasho ka qabo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waa isla wadaagnay horaana maarta u wada
marka gobolka hadda imise degmo ayay ka joogaan shabaab
gobolka hadda waxay ka joogaan laba degmo iyo degmooyinka kaleeto meelo yaryar ay maarata kasoo ole ay kasoo galgalaan laakiin laba degmo ay si rasmi ugu joogaan
marka haddii ay ciidamadani ka baxaan sidaad sheegtay cadale raaga eele meelaha kale la sheegaya waxaa ka mid a xaaji cali maxay taasi uga dhigan tahay gobolkaaga iyo maaragtay dadka ku nool
la waxay uga dhigan tahay hadda sida muuqata haddii wax ka bedelo aan la keenay inay maaragtay degmooyin badan ay faraha ka baxayaan oo gobolku maaragtay degmooyin badan oo hadda amniya oo nabad lagu maro ummadana ay nabad ku nooshaan inay maaragtay degmooyin badan ay cadowgu gacantiisa gelayaan
ka waran magaalada jowhar iyadaa cabsi ma ka jirtaa
maya magaalada jowhar wax cabsiya kama jiraan waxa kaliya hoo dhibaato ka taagan tahay waddada u dhexayso meesha la yiraahdo bas oo balcad iyo jowhar meeshaasuna dhibaatada waxay dadka ka dhibaan waa shan talaal meel oo basre la yiraah basre degan yihiin waxay ka dhibaan saddexda gobol gobolka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo banaadirba marka istaraatiiji ahaan haddii basre meeshaas loo helo xal wadada xaatay inay seef naqaysa waa
marka sidee xal loogu heli karaa basra
waxaa loogu heli karaa inay dowladda dhexe ciidamo dejiso marka habeenkii intay soo baxaan waxay weeraraan daynayda marna intay baxaan waxay weeraraan balcad iyo sooneheeda marna waxay inta baxaan afgooyo weeraraan waa meel shan taraala waxaa ka yimaado meeshaas waxaa yimaado kii jubbooyinka iyo bay iyo bokool iyo galgaduud wixii ka yimaadana meeshay soo istaagaan marka dowladda dhexe inay istaraatiijiga gaarta iyo wasaaradda gaashaandhiga ayaa rabaa meesha markii la dego wadadaasi u dhexaysa gobolka caasimadda iyo balcad udhexaysa nabaday naqaysa dhinac afgooy nabaday naqaysa dhinac xamarna dhinac dayn inoo dhamaan nabad naqahay marka meesha ay degan yihiinna waa basro saldhigaas basro ayaana dhibaatada ka taaganta oo kii ka yimaada jubbooyinka iyo kii ka yimaada bah iyo bakool iyo midkii ka yimaada galguduud oo soo istaaga asigoo meel ku hakan
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makraan oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararka ka imanaya degmada goldogob ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay 4 kalena ay ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay degmadaasi dhammaan dadka dhibaatada soo gaartay ayaa la sheegay inay rayid yihiin dhacdadan ayaa wariyaheenna cabdiwaaxid maxamed isxaaq waxa uu ka wareystay nabadoon faarax bashiir yuusuf oo ka mida waxgaradka goldogob
xalay horta fil baa ka dhacay degmada waxaa la weeraray niman meel ku ganacsanayay meherad nimankaas waxaa dhintay nin baa meesha ku dhintay ilaa 4 qof kalena waa ku dhaawacantay ilaahay waxaan uga baryanaa dadka dhintay ilaahay horta inuu naxariisto oo ehelkooda uga tacsiyeynaynaa kuwa dhaawacmayna allah caafiyaan leenahay
weerarka nabadoon yaa geystay oo sababay in dadka ay meesha ku dhintaan kuna dhaawacmaan
walaal horta magaalada waa magaalo nabad ah magaalo lagu yaqaanay in shalal ka dhacaana maahan dadka magaalada degana dad dhibeed ma ahayn dhibna kama dhici jirin niman baabuur wata oo aan markii la garanaynin meesha ka yimaadeen waa meel meherada oo laga ganacsanaya dab saaray kadibna way carareen oo dhinaca waxay carareen xadka etoobiya ma garatay adigu nimankii booliska iyo booliska kadaba baxay markii silka geysteen magaalada way ka baxeen xadka bay galeen etoobiya adigu boolisku markay xadka dhaafeen oo la gaari waayey bay isaga soo hareen maadaama hadde ay dowlad kale xadkeeda galeen nimankaasi marka waxay ahaayeen niman midable oo baabuur watay oo degmadana sida la sheegayo dhinaca gaalkacyay marka hore kasoo galeen kadibna waxay uga baxeen dhinaca etoobiya oo dhinaca waxay u carareen galaadi dhinaceeda ma garatay
magaaladu nabadoon male kontaroolo meelaha laga soo galaa lagu ogaado cidda soo galaysa miyaha
walaale horta qofku markuu rabo dembi inuu sameeyo wuu xeeladaysanayaa ciidamada amniga wuxuu isku dayayaa horta inuu ka xeeladaysto meelo ciidamada wax ku baanaa wal jidhaa laakiin waxaa laga yaabaa wadooyin badanba degmada soo gala jidadka ciidamadu joogeen inay ka wareegsadeen baa dhici karta oo ay kasoo galeen meel maaragtay ay markii ay isdhahayeen ciidamadu waa ka maqan yihiin marka hadu qofku duu dembi inuu sameeyo raba qof dhagar qabaa yahay walaalle waxa weeye wuu iska ilaalinayaa amniga marka waxaan isleeyahay meel ay weydaysteen oo isdheheen markii maaragtay ciidamada amnigu kuma sugnaa bay inay kasoo galeen degmada baan rajaynaynaa ma garatay
dadka la weeraray ee qaarkoodna dhaawaca yihiin iyo ruuxa dhintay maxay ahaayeen ma dad shacaba mise ciidamo
walaale dadkaas waa dad degmada ku sugnaa herad bay joogeen dad shacabay ahaayeen mulkiilihii meeradda dadka dhaawacmuu ku jiraa marka dadkaas waxa ahayn dad shacab ah
sababta loo weeraray ma ogaateen haddaad tihiin waxgaradkii degmada
horta kiiskii walaale weli ciidamada booliisku gacanta ku hayaan oo weli warbixin dadka umaysa soo bandhigin oo waxay leeyihiin kiiski baaris baan ku haynaa marka annaku ma garanayno sababta dadkaas maaragtay loo bartilmaamaysaday nimankaas marka waxa weeye walaale dadkaas waxa ahayn dad dambiilayaal ah degmadaana lagu dhaqankaas ma lahayn degmo nabada weye nabadda lagu yaqaano soomaaliya dhan wada joogto amnigeeduna boqol iyo boqol sheecay yahay haddii marka waxa weeye adduun baa la toogaayo dhacdo haddii adduunka laga waayimahayo waa fad buu ahaayo haddii dadka deegaanka haddaan nunahay dadka degmada aad iyo aad baan u cambaaraynanaa fal xun oo deegaanka aan lagu aqoon buuna ahaa saan isleenahay komishinka geysteena dad dool oo meel kale ka yimid bay ahaayeen marka dambena waa carareen xadka etoobiya galeen marka waxa weeye walaale nimankaas laba nin oo kamid oo cuslayd daalkac ayaa loo qaaday saalka xayaad in la gaarsiiyey baan ka warhaynaa waa loo gurmaday xalay baa la qaaday isbitaalka weyn degmada la geeyey kadibna degmada waxaa loo gudbiyey gobolka isbitaalka xayaad ee ku yaala degmada gaalkac ayaa la dhigay sidaan warka ku hayno maanta dad baan la xiriirnay waday.
taasi waxa uu ahaa nabadoon faarax bashiir yuusuf oo ka mid a waxgaraska goldogob oo u warramayay wariyaha v o eda cabdulwaaxid macalin isxaaq halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a.
madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa xalay ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada puntland oo maalmahan loo dhegtaagayay. qaar ka mid ah dadweynaha puntland ayaa haddaba siyaabo kala duwan uga hadlay ku dhawaaqista golahan cusub.
wax kastaba ha noqotee waxaa la yidhi kugu qabatay ku qabsatay iyo qadar eebaba waa la qaataa. dadaan naqaanaana waa ku jiraan, dadayna hadda garanayna waa ku jiraan, waa istaahilaan kaalimaha loo dhiibay. keliya waxaan dareemayaa arrintu inay dhinac ka raran tahay oo gobolka sool iyo gobolka sanaag aad mooddo in midug iyo nugaal iyo bari looga badiyey kaalimaha markii la fiiriyo sida loo dhisay taa waa ii muuqataa.
magacayga waa faadimo siciid, waxaan ka mid ahay shacabka reer garoowe. waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa usoo dhaweynayaa golaha wasiirada cusub. waxaana ka filanaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu nooga dhigo kuwa khayr badan maadaama dhallinyaro u badan yihiin. waxaan leeyahay golaha wasiirada, golihiina wasiiradu ha noqonina kuwa ku fashilna shaqadiina. dalka waxqabad buu u baahan yahay, wax soo saar buu u baahan yahay, adeeggiisa iyo waxa isagu helo oo khayraadka ku jira in loogu adeego u baahan yahay. uma baahna cid jeebka wax kaga shubata. fadlan annagu shacabka haddaanahay waxaanu ka malaynaynaa golaha wasiiradu inay noqdaan kuwa daacada.
magacaygu waa maxamed axmed cusmaan, muwaadin reer puntland ah oo soomaaliyeed. waxaan ka hadlayaa xukuumadda lasoo dhisay xalayto. marka koowaad madaxweynuhu qodob dastuuriya oo laga filaayey oo howlihii loo igmaday ah ayuu fuliyey oo ahaa inuu xukuumad soo dhiso. xukuumadda uu soo dhisay waxa waaye wiilan dhalan looma magac bixiyo, xalay baa la dhisay. waxa laga sugayaa adeeg, wax macnaha noo samayn mayso qofka la magacaabay kuu yahay. reer puntland oo dhan qof kasta wasiir waa ka bixi karaa, qofka uu yahay macno ma samaynayso. waxa macno samaynayaa adeega shacabka uu ka filaayo inay qabtaan. waxaana deeqaa waa adeega, eenama deeqo qofku.
magacaygu waa cabdullaahi bashiir weeye. madaxweynuhu waa uu dadaalay isaga iyo ciddii la talinaysay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo ciddii saamayn ku lahaydba, laakiin dadaalkaasi ma ahayn dadaalkii ummadda reer puntland dhammaanteed baan odhan karaa ay filayaan. micno ma samaynayso wasiir beeshayda ah marka loo dhiibashay, laakiin waxaa samaynaya haykalka guud maxaa iska bedelay. taas weye reer puntland kaan ka hadlayna. waxaa muuqata labaatanka sano aynu soo dhaafnay waxyaabihii aynu arkaynay in aan waxba iska bedelin oo meesheeda aan taagannahay. cadaalad darraa jirtay, sinaan la-aan baa jirtay. waxa weeye waxyaabahaasi wax iska bedelay ma muuqdaan. sababtu waxa weeye wasiiradii hadda waa la yareeyey, 18 baa laga dhigay. wasiir ku-xigeenadiina intay ahayn waa ka badan yihin 12 weeye. 12 weeye, 20 markay ahaayeen dad fara badan oo ku jiray baa ka baxay oo aan hadda ka mid ahayn. taasi waxay muujinaysaa meeshii la rabay in wax laga soo qaado oo sinaanta iyo cadaaladda ahayd in dib uu madaxweynuhu uga raray reer puntland meeshuu horey ugu soo rari lahaa.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha puntland oo aragtidooda ka dhiibanayay magacaabista golaha cusub ee wasiirada.
waata dhegeystayaal, haatanna waxaanu soo gaarnay kaalintii suugaanta, bal mar kale aan falastiin ka codsado heesahaynu haysa maanta.
markana waa heestii doob qalinjadiisii gaba.
قرنا ولي بسبكي قرحي ما درسي qabay maga lagu qasara inkawle qabiyo tahay ka fadhiya maqusban boqalay jabisi qabay maga lagu qasara
Sara Tamantara o qofalan maqsad ma qos
وقتي أنا سامحوا إن من الدين لما يسرنا هالساسي الدوب خلنا جدي سي قبع عدد كمعنا إيه بنورة عبد الناصر معنا السعيد قدر الظهري صالح قاسم هالكاد نقل صعتنا و في أو إيه واشنطن في أو
halkaan digi digi san digi stel walaanta Soomaaliga daad VOA qaybi kale idaacadeena ayaan gudbinayna qodobada ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa kamida dooti cabinet iyo wuliba barnaamijkii qurbe markii horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo qoba
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda maanta isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli aqalka cad iyo qaar ka mid ah sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay dawladdu xiranto muranka hadda taagan ayaa waxa xudun ah dalabka Trump ee ku dhawaad $6 billion ee dollar uu ugu dalbanayo si uu u dhiso derbi uu ka sameeyay xuduudda Mexico iyo Mareykanka wadahajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaallo ay wadaan dimuqraadiyiinta oo lagu xadidayo tirada soo galootiga aan sharciga haysan ee lagu xirayo gudaha dalkan Mareykanka.
Si hayaa xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne Donald Trump ciidamada uga soo saarayo Afghanistan. Todobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbadiisa sanadlaha ku cambaareeyay dagaalada dabada dheeraaday ee Suuriya iyo Afghanistan isagoo xusay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro kooxda Taliban ee dalka Afghanistan. Xogeyaha ku meelgaarka gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay maanta isniin ah in tirada ciidamada Mareykanka iyo muddada ay sii joogayaan Afghanistan laga gaari doono go'aan laga baaraadegay oo wanaagsan.
Kusmaha xogeyaha difaaca Mareykanka Pat Shanahan ayaa sidoo kale sheegay isniinta maanta in kooxda ISIS ay weli yihiin kuwa muuqda. Mareykanka ayaa taageeraya koox reer Siriya ah si ay uga nadiifiyaan ISIS goobta ugu dambeysa ay ku dhuumaaleysanayaan ee ku taala bariga Siriya. Shanahan ayaa u sheegay wariyaasha safarkiisa Afghanistan ku weheliyay in marka la cabirayo heerka awoodda ISIS ay kala duwan tahay oo qaarna ay yihiin kuwa muuqda oo jooga halka qaar kalena ay yihiin kuwa dhuumanaya oo dadka ku dhex jira.
Juan Guaido oo Mareykanka iyo 50 dal oo kale oo caalamkii ay u ixtiraafeen inuu yahay madaxweynaha Venezuela ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in hadii ay hor istaagaan gurmadka bani aadanimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela loo arki doono in ay dambi ka dhan ah bani aadanimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay hadii militarigu ku kacaan tallaabada uu ka dhigay in loo arki doono dad xasuuq geystay. Shaxnada raashin iyo daawo isugu jira oo Mareykanku ku deeqay ayaa yaala xadka Colombia iyo Venezuela iyagoo dhex taagan bariish uu u dhexeeyo labada dal. Madaxweynaha talada haye Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyay ciidamada dalkaasi inay hortaagaan gargaarka. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Mareykanku inay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxabinayo dowladdiisa waxaana uu xusay inaan shacabka u baahnayn deeqdaas.
Dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. Haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
Waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga. Amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. Dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. Mas-uuliyad darada ugu weyn ee aan ku dhalay waxa weeye deegaano badan oo Hirshabeelle ah. Guud ahaan gobolada ka dhan ah waxaan moodaynaa amniga daciifay. Waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga. wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaanibta ciidamada ajaanibtu waa laba group oo kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada waxaan moodaa wax wada shaqeyn saddex dhinacba hadii noqoto maamul goboleedkii hadii noqoto dowladdii dhexe hadii noqoto ciidamada AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta inaan wax wada shaqeyn jirinba taas arkayna in amniga suurta galo sababtoo lama gaari karo wax hadaan wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amniga inaan wada shaqeeyaan ma ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo taasii waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyn aanay jirin taasina amniga xumadi ay sii kordhisay waxaana ka mas'uula dowladda dhexe
aad baad u mahadsantahay mudane axmed cabdi cali dib aan kugu soo laabanaya maxamed cabdi oo faarax
awalba caqabada ka jireen amniga caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxa noqotay bahala galeen waxaan ahay wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn dawladda federaalka ay waxay wadaa qorshe istaraatiijiyad ay aad uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay talaabo talaabo u socota lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas'uuliyiin loo laayay dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka lamidka ayaa shilalku ka dhacaan shilal yar yar iyo waxyaabo yar yar way iska dhacayaan laakiin dhanka amniga dowladda federaalka qorshaheedu way ku jirtaa maalinbana waxba xalinaysaa waxaan leeyahay aan laga hor dhicin amnigu hadda waa fiican yahay 82% ka hareena sanadka 2019 waxaan aad ugu rajaynayaa in 100% xalin doono
laakiin أحمد مدن البرلمان كيرشوبيل كاترسان اسكو waxa ku doodaya in aanay jirin isku xirnaan howlgalada guud ahaan Soomaaliya ka socda taatna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto adigu taa ma qabtaa
ma aan taa ma qabo qorshaha amniga dawladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay waana qorsho shaxaysan wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan mar kaliya lama wada duubi karo ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan hawlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ka xoreeyeen inta dhibana in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu hagjiraa waan ku rajaynayaa 100% insha Allah taala bilaha soo socda
ahmed cabdi cali waad maqleysa hadalka looyaan waxa uu leeyahay in kasto oo amniga sidii la rabay ahayn haddana talaabo baa la qaaday adigu ma aragtaa in talaabo la qaaday
runtii anuu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray maalintii u dambeeyay dhacdinkii u dambeeyay hadaan soo qaadano taliyaha qaybta 12ka abril waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawey Muqdisho isbuucii hadda aan soo dhaafnay waxa la dilay abaanduulkii iyo sarkaalkii dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12ka abril isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishana waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo amaanta aan ku tilmaami karin amni tahay ma aaminsani mana jirto dadka og xaqiiqada markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhan waxa keenay dowladu inay waxa ficnaa inay ku mashquusho amaanka ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta goboladii iyo degmooyinkii al wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyeen ay xukuumadda dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila in dib u burburiyaan xukuumadan xukuumadii ka horeysay amniga waa ka ficna marka loo fiiriyo maanta xukuumadda jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadi waa gacanta ku haysta sababta dawladda farmaajo waxay shaacisaa oo miidiyaha u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerar doono laakiin wax ka dambeeya ma miidiyaha waxa ay ka sheegayaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shiba maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada inta badan badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maanta iska wada dhaafay inay dowladu xoreysay oo ay weerar ku qaadeen al-shabaab iyo daacish oo hadda ku fidaya deegaano hor leh aanu maanta amni laga hadlo ma jiro
looyaan waad maqleysaa hadalka أحمد عبد علي.
إن هو ترى ولعلكي لبا أعرف موضوع واحد مودع إنه حوجي أصلاً سيد هاي أمر ضبطها أصلاً وتوابن وقرن كرنا حكومة الحكومة دي كه الرئيسي لامي استراتيجي وميرها هالبولها ومجال هذا مقدس أيها وحل يقول لي نشري حل بعنا ذا قرنك المسؤولين تقرنك وصر في الرئي هو ترى تعس عن كلا هاي ما أنت مجال هذا مقدس masuuliyiinta sarsare amaan buuxa ay ku joogan iyo dadka reer Muqdisho waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirsa laakiin arinta amniga 180 tan dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yar yar oo duurka ka dhacayaan intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan u soo gudo galo walaalkii uu yiri maamul goboleed dadii ayay duminaysa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 100% ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn laha arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta qolkiiba boqol hamiyad buu siiyay dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulayo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabayo iyo qaabka loo abaabulayo militariga iyo booliskaba marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalka iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxii ama shakhsiyaad madaxii keligood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga boqolkiiba boqol noqon karaa shacabkana taas waa ka rajaynayna insha Allah tacaala
waxaan siinayaa Axmed Cabdi Cali
fikirku walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboleedada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabiinaya looga qabto waanay ficnaan lahayd hadduu madaxweynuhu farmaajo uu taas garowsado laakiin uu malayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka dhinacyo badan aan ka fiiriyo haddii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka waalki ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xiligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dad gaaban ah shabaab ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furay maalinkaas waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tarlaa haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalinkaas qaraxa ka dhacay Muqdisho taas xukuumadda waxa moodaaba magaalada ay salaag u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeeda suug kar laade maxay maamul goboleed amnigeeda si u suug kartaa uma maleyn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ku xiga inay wax weyn qaban doono sababtoo ah qorsho ama leh qorsho hadda muuqdo amba system dawladnimo oo qorsho ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jir waxaana taa waajibkeeda asaarihii waa madaxweynaha isaga ah mas'uulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha mas'uuliyadda shacabka naga saaran ka xilban ahana mush xukuumadan amniga aad uga gaabis runtii
haye looyaan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladdu markay xukuumadan imaysay qabsatay madaxweynaha farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xirxiran oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasadda arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amnigii ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 sanadkan hadda bilaabmay lixda bilood ee u horeysa in waxa soo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in boqolkiiba boqol qaabka loogu talgalay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u dhigan ayaa xogta ku haynaa taasna waxaa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maayo waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga oo mahadcelinaya in aan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgal bay wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubbaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halala shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraya laga hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadii dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay laba sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay laba sano ay qaban weyday oo amniga ku sugi weyday labada sano campaignka oo campaignka iyo xisaabta ay ku gelinayeen in amni lagu sugeeyo taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxaan aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga
amniga weli si buuxda gacanta uguma jira dawladda sanado badan howlgalka dawladda dhexe dawlad goboleedyada iyo ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ku sugan way wadaan sidee amniga lagu sugi karaa looyaan
amniga waxaa loo sugi karaa qorshaha hadaba dawladdu ay wado ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliyeed tobarkooda socdo la diyaarinayo iyo kuwa kale dagaalka ku jira oo agabkooda ciidan boqolkiiba boqol laga dhigo dhan walba agab ciidan lahaan jiray boqolkiiba boqol laga dhigo loo dhamaystiro iyo ciidamada lambar labo iyo ciidamada amni Soomaa anigu waxaan aaminsanahay inay dhaaftay xilligii ay nabad ilaalinta ahaayeen maanta in loo baahan yahay wixii na caawinaya inay noqdaan nabad dhaliyayaal amniga Soomaaliya saas lagu sugi karaa
Axmed Cabdi Cali mudane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
amnigu wuxuu rabaa in la wada shaqeeyo si kooliga oo lagu midaysan yahay in wax loo wada qabto markay wada shaqaynta ay qurux badnaato maamul goboladada iyo xukuumadda dhex amniga loo daadin karaa sidii loo soo galaa laakiin haddana wada shaqayn ma jirin amniga ma sugmay marka waxaan soo jeedin la waxaan qaba xukuumadda dhex inay sameeyso qorshihii lagu hawlgelinaa maamul goboladada wada shaqayntoodu ay soo celiso waxaan qaba in isbeddelka badan hoggaanada ciidanka laga dhaafo dadka la magacaabayo ay noqdaan dad khibradeeda leh dadka iyo deegaankana kala yaqaana taasna hadii la ilaaliyo oo aqoon la geeyo isbeddelka ciidamada hoggaanadana ay yaraadaan waxa sugmi kara amni
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday u maasan tahay Seynab Abukar oo inoo soo ciinaysay doodaasi gaaban halka ka dhigisanaysana walaanta af Soomaaliga VOA inuu kala ku soo dhawaada dhigistayaal barnaamijkii qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo ciisa
kulan tuwan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto waxa talada qoysaska iyo hoggaamintoodaba inta badan iskale aabaha reerka halka hooyadana ay leedahay teelada guriga iyo sidoo kale agaasinka ilmaha balse qurbaha oo ay ka jirta xaalada adag oo xagga nolosha meelaha qaar kood haweenkana ay heystaan xurriyad badan ayaa sal waxay u noqotay sida la sheegay in awoodihii hoggaaminta qoyska uu noqdo mid qaybsamo taasi oo saameyn ku yeelata wadajirka qoyska iyo mustaqbalka ilmo ay isu dhalaan labada qof ee waalidka ah Sheikh Xasan Jaamici waa imaamka masjidul da'wa oo ku yaala Minnesota wuxuu isbuuciiba arkaa tiro qoysasa oo dhibaato ku saleysan khilaafka xagga qoyska uu dhaxyaalo
rajal qawamuna ala nisa aidaasi intaas hore oo kooban waxa ilaahay uu tilmaamay qawamada waxa la yiraahdo mas'uuliyadda guriga inuu leeyahay ninka taas macnaheedu ma aha asalahaan inuusan haweentu uusan la tashan ee laakiin waxaa loola jeedaa marka waqtiga go'aan qaadashada ay timaado kambani kasto hal manager uu leeyahay manajerka ugu dambeynta go'aanka qaato ama hal president uu leeyahay hal qof oo madax ah marka meeshaan ilaah ayaa doortay oo madax ka dhigay ninkii lagula xisaabtamayaa wadanku doonaha u guuro laakiin wadanka aan joogno qaabkay ku yeelatay way badan tahay waxaana daliil u ah markay ugu yar tahay arikriya shakhsiyan waxaan arkaa macnaa case cusub qadiyad cusub oo qoys oo u dhaxaysa hal ilaa saddex taas waxay i tusin kartaa markaad lahdo konton imaamo oo ka jirta gobolka Minnesota oo imaam kasto haddaad aado averageka laba oo keliya weygii haddaad ku dhifato maaragtay konton oo ay wada arkayaan xitaa haddaad aado hal keliya adaad ku dhifato konton waa konton umuuro qoys ama qadiyad qoys ama problem ayaa la arkaa taa maxay waxay tusinaysaa inay ka duwan tahay markii Soomaaliya la joogay problema aan jirin ayaa hadda jiro
kaliya ma ahan Mareykanka iyo qaar ka mid ah intiina la socoto dalalka qurbaha ee Scandinavianka ee qayb ka yihiin laakiinse dalka Canada ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay meelaha qoysaska Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ay ka jirto dhibaatooyinka la xiriira qoysaska ayaan Umar waa hooyo ku korisay magaalada Toronto ee dalka Canada afar ilmood oo ay hooyo kalinimo ah ku korisay waxa ay qabtaa in caqabadaha meel kasta oo qurba joogta Soomaalida haysata ay tahay in saameyn marka qoysku ay ku yeeshaan khilaafka hooyada iyo aabaha ay wiilasha yihiin kuwa ugu nugul ee aabayaasha taba isla markaasina ay suuragal tahay in ay nolosha ka dhacaan oo ay ku biiraan kooxaha qowleysatada
waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida marka xaaski iyo aabi hooyad ay kala tagaan ilmihii wiilishu wuxuu u baahan yihiin role model ma helaan oo aabahood ah wiilishu wuxuu u baahan yihiin qof maaragta isteej gareeyo adduunka iyo waxa ka dhacaya iyo nin ahaan u tilmaamo waxyaabaha ay qaban lahaayeen rag ahaan waxay ay u baahan yihiin aabooyin saajidada keeyo oo qur-aanka baro, diintana baro, xoogana saaro, waqtina iyaga isbandhigareeyo. Marka markii ninki iyo naagti kala tagaan, dhibaato sug leh ayaa caruurtii saameynaysa oo ah dhanka wiilasha. Gabadhii waxaa kaloo ku badanaysa shaqadii waddanka oo 6 ilmood 5 ilmood markii looga tago shaqadeedana way badanaysaa, hawshan oo ku badanaysaa. Iyadana waxaan ku sheegaa in way daalaysaa oo wixiina ma aha wax ee idi keligeed isgaarsiin karto. Waa wax laba waalid ay mas-uul ka ahaayeen ababa caruurtan adduunka keentay.
Waxyaabaha ugu badan ee keena mushkiladda qoyska iyo in hoggaanka qoyska uu noqdo taladiisa mid lagu kaltamo amaba la wadaago ayaa hooyooyinka iyo aabbayaasha qurbahaba uu khilaafkooda siyaabo kala gedisan salka ugu haya, iyadoo ay jiraan muranka dhinaca dhaqaalaha oo in badan oo ka mid a in ay yimaadaan khilaafaadka qoysaska ay jirto, haddana kala amar qaadasho la-aanta xagga guriga iyo sidoo kale mas-uuliyadda reerka oo u muuqda in aabbaha iyo hooyada ay ku qaybsan tahay ayaa taasi waxa ay keentaa in labada qof ay ku kala boodaan. Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici
oo tusaalooyin fara badan aan kuusoo aan ku siin karo. Waxaa ka mid ah masalan tusaale ahaan haweentii halkan maaragtay way baxaysaa, way shaqay aadaysaa, aabihii shaquu aadayaa, inkastoo laga yaabo qoysaska inay kala duwanaan karaan, laakiin inta badan haween badan ayaa baxa. Markii haweentii ay baxday shaqa aado way shaqaysanaysaa, markii xoolo ay shaqaysato. Halkaas waxaa ka imaanaya fikir ah xoolahaasi xakamaynteeda iyo waqtigeeda xakamayntiisa iyo isku dhac waqti, isku dhac jadwal. Waxaa mararka qaarkood meesha ka baxayo ilmihii iyo maaragtay agaasinkoodii, tarbiyadoodii. Intaasoo dhan markaa fiiriso oo ka duwan qaab nololeedka qoyska Islaamka oo haweenka wax badan howlaha guriga iyaga lagaga tegaayo, hadda waxaad arkaysaa gurigii oo maqan maaragtay mas-uuliyaddiisii la xambaari lahaa. Marka oo la kala qaybsaday markii hore oo ragga marka la dhahayo masaariifta lagugu ogyahay banaankaad aadaysaa, hadda in ay noqonayso ama baahi ha keento oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninku wuxuu keenan keliya inaysa ku filnaan, taas baahi noqon kartaa. Markaas kadibna ninka aduu raali ka noqdo diintan.
Dad badan ayaa u arka muhiim inay tahay taasi in xal rasmiya laga gaaro, maadaama qoyska burburka uu soo gaaro hooyada iyo aabbahana ay kala tagaan ay dhibaatooyin dhinacyo badan la kulmaan. Dad badan ayaa xalka waxay u arkaan in hooyo iyo aabba wada jira ay yihiin kuwo ilmo si fiyo u korsan kara. Waatan mar kale hooyo ayaan Cumar oo sidan u aragta.
Isla markaana noo saameysay oo haddasa u aragtiba wiilasheena dad dhalinyaro badan oo aad iyo aad u badanaa waddankan ku dhimatay oo weli qaaskoodna xataa la qabanin dadkii dilay lana helin. Waxay kaloo taas sababta xataa maadaama aan ahayn ummad isku duubneen oo hal meel kusoo wada jeesanayso oo caruurtooda uwada dagaalamaysa aan ahayna dhibaatooyinna qabsaday. Marka waa dhibaato aad u farbadanna qabsaday, ilaa haddana daba socdaan. Saasay tahana weli waxa waaye waa isugu dhimaan la'nahay, maxaan qabanaa oo sidee meel ugu wada kulmi karnaa. Marka dhibaatooyin badan aan kala kulmay abaayadiisa, caruurteennana aad ay u dhamaadeen, ilaa haddana way socdaan oo weli jawaabna la samaysteen xataa dadkii dilay.
Dalalka qurbaha ayaa dhibaatooyinka xagga qoyska ay noqdeen kuwo soo badanaya waayadan, waxaana jirta in hooyooyin badan ay kelinimo ilmaha ku koriyaan qurbaha, iyadoo sidoo kaletana goobaha maxkamadaha, masaajidada, wadaadada iyo sidoo kale odayaasha qaarkood kuwa qoysaska isugu roon ay u doontaan xal, halka kuwa kaletana ayagoo isqaba ay nolosha ku kala tagaan. Barnaamijkii Qurba Toddobaadkanna waa naga intaa intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Nabad gelyo.
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii Qurbaan intaasi ku dhaafna. Markana dhinacii heesaha Xuseen Haye maxaa noo heesaa?
Falastiin aniga adiga dhegeystayaasha waxaan ku qodansanaynaa codka fanaanka Cabdiraxmaan Xadantaye iyo heeskiisii Waxba Ayaan Matluumin.
One is more than to the Marangoy, a Maglaino, the son of a candidate Maria. In a magi, one is more than to the Marangoy, a Maglaino, the son of a candidate Maria. In a magi, a paya fatlumin, the Why not
معانا عبد الرحمن حمدتي وحي قبل قبو أهدي إذا عدنيها بإني مو بحاجة للسعسيني حسين برهادن يعني قوها فلسطين أحمد إيمان لنا عفر سمد وحنو جو جيمي فاري يعني إنتان مركلة هو ذا كل مدونة نبت كلمة
وَيَمَدْلُ مِنَّا إِلَّا مُسْتَنَّا وَإِنَّا مَا لَيْسُونَ مُسْتِلُوا بَيْرُونَ